brawd, un yn gwenyn hapus, y llall yn lawd. Cefn i cefnder, sy'n blamor o fri, dechrau gwaith am ddeg yn y Bryn King Tree. Mae Sean y chef, mewn tymer ddrwg, methu gweld Dan drwy'r stem a mwg. Mae'n dweud bod fe'n treulio hanner i oes, stuck mewn tren am hen y groes.
Hendyn blin, y bengal llun, roi'n i dalgen ar ei dyn. Mae'n rhedeg y bar, i babau ash, dim lot o sens o'r lot o cash.